Aicinājumu atlaist visu Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi parakstījuši gandrīz visu Saeimas frakciju līderi, izņemot Nacionālo apvienību un saskaņas centru. Tik pēkšņa vēlme atbrīvot mediju regulatoru sekoja trešdienas vakarpusē pēc tam, kad padomes vadība ignorēja Saeimas komisijas uzaicinājumu uz sēdi, kur deputāti vērtēja Latvijas radio 5. Kanāla, jeb 5LV saturu. Oficiālajos dokumentos deputāti gan min maijā publiskoto valsts kontroles ziņojumu par padomes neefektīvo rīcību ar naudu un citas senākas lietas, ko politiķi sauc par pārkāpumiem. Mediju uzraugošās padomes vadītājs Ainārs Dimants apgalvo, ka politiķu galvenā vēlme ir kontrole par sabiedriskiem medijiem.
Manā skatījumā, strādājot ilgstoši žurnālistikā, man vienmēr ir bijis svarīgs mediju brīvības princips, pie tā es vienmēr esmu pieturējusies. Un tas man ir arī svarīgi strādājot Saeimā.
Tā tradicionāli savu vērtējumu pēc jautājuma nodošanas sabiedrisko lietu komisijas vērtēšanai aizsāk Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece no Nacionālās apvienības. Par deputātu centieniem kontrolēt sabiedriskos medijus vai pārdalīt sabiedriskā pasūtījuma naudu par labu dažiem deputātiem pietuvinātiem komercmedijiem viņa runāt negrib. Arī par padomes atbrīvošanu Saeimas spīkeri izsakās izvairīgi.
Ja sabiedrībā parādās neapmierinātība ar to, ko regulators, kā daži sabiedrības locekļi uzskata, nav izdarījis vai izdarījis vāji, nu, tad nav nekāds brīnums, ka deputāti šīs bažas ir saklausījuši. Es neesmu slēpusi, ka manā skatījumā Nacionāla elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, tajā ir dažādi samatpersonas un ar amata pienākumiem tās tiek galā dažādi. Kopumā nepilpēja varēja darboties daudz sekmīgāk.
Lai gan padomes darbu neslovē un saskata tajā daudz problēmu, arī virkne mediju nozares ekspertu politiķu rīcībā pirmkārt norāda uz argumentu trūkumu un politisko ieteikumu uz medijiem. Apgalvojums, ka padome zaudējusi reputāciju, ir nepietiekams, saka Rīgas Stradiņa universitātes profesors Sergejs Kruks.
Nu, risks ir reputācijas risks, ja tas parāda atklāt, ka padoma ir politiski atkarīga un tagad, acīm redzot, pēc prezidenta vēlēšanām ir izveidojusies jauna politiska konfigurācija, ko vēlās arī nostiprināt ar jauno padomes sastāvu ievēlēšanu. Tas atspoguļo šo politisko ieinteresētību sabiedrisko mediju darbībā, ko politiķi savukārt noraida.
Saeimas plānus kritizē arī bijušais padomes loceklis, interneta žurnāls Satori, galvenais redaktors Ilmārs. Šlāpins.
Es brīnos, vērojot, kā politiķi sākuši pēdējā laikā uzvesties un izrādās, viņi nav sapratuši vai izliekas, ka nesaprot kaut kādas elementārākās lietas. To, ka mediju uzraugs demokrātiskā valstī ir neatkarīga institūcija. Tas ir kliedzošs demokrātijas pārkāpums. Es nesaprotu, kā šie cilvēki, kas tik ilgi strādājuši politikā, kas ir piedalījušies arī šī plašsaziņas līdzekļa likuma rakstīšanā vai balsošanā par to apspriešanā, to nesaprot. Tāpat kā daudz nesaprot to, ka sabiedriskie mediji, sabiedriskais rādio un sabiedriskā televīzija nav valsts mediji.
Savukārt konstitucionālo tiesību eksperts Edgars Pastārs norāda, ka likumdevējs ir paredzējis sev tiesības ne tikai iecelt, bet arī atbrīvot mediju uzrauga padomes locekļus. Taču Pastārs uzsver, ka atcelšanas lēmums būtu ārkārtīgi nopietni jāargumentē, jo runa ir par neatkarīga regulātora atlaišanu, turklāt visas padomes.
Tur jābūt ļoti nopietniem argumentiem, ļoti nopietniem, nevis kādai mirkļa iegribai, vai drīzāk es teiktu, bet šis var būt gadījums liecina ne tik daudz par konkrētā pārkāpuma smagumu, bet neapmierinātība, kas Saeimā ir briedusi ar padomes darbu. Un tas ir tas, kas ir visdiskutablākais šajā momentā, kas man izskatās, es teiktu tā, nedaudz slideni. Es arī ļoti aicinātu neiestaigāt tādu taciņu, viegli atbrīvot no amata neatkarīgas iestādes padomes locekļus. Tā taciņa ļoti bīstama, jo ir reizes, kad viņi staigās ar labiem nodomiem un pūs reizes, ka jau šo iestaigāto taciņu varēs izmantot pilnīgi pretēji sākotnēji iecerētajiem.
Tiesību eksperts Pastārs šajā bezprecedenta gadījuma reizē arī norāda uz īpatnību, ka likumdevējs nav paredzējis tiesības padomes locekļiem savu atlaišanu apstrīdēt. Tāpat neskaidrs ir arī jautājums, vai Saeima domā atbrīvot arī pašas ar 80 balsīm vienprātīgi šodien padomē iecelto Daci Ķezberi, kas grib panākt vairāk pozitīvu ziņu plašsaziņas līdzekļos. Sabiedrisko lietu komisija padomu vērtēs 2. Jūlijā. Tās vadītāja Ines Laizāne no Nacionālās apvienības Latvijas radio atzina, ka nav par kolektīvu atlaišanu. Līdz sēdēja meklēšot juridiskas iespējas, kā pierādīt padomei pārmesto reputācijas zaudējumu. Edgars Kupčs, Latvijas radio.